Tervetuloa kuuntelemaan Terapiassa podcastia. Ihminen hakeutuu terapiaan saadakseen apua tuskaansa tai mielekkyyden tai merkityksen katoamiseen elämässään. Hän tulee terapian reppu täynnä tavaraa ja tätä aletaan yhdessä käydä läpi. Terapiassa podissa pääset kurkistamaan syvälle psykoterapian ytimeen, niin terapiatutkimuksen kuin terapian käytäntöihin. Terapiassa podin taustalla on WithHealth-terapiatalo. Terapiassa podi emännöin minä, eli Kati, Katri Kanninen. Olen kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja ja psykoterapiasta väitellyt psykologian tohtori. Hei kaikille ja tervetuloa Terapiassa podcastiin. Tänään me syvennytään kriisien maailmaan. Kriisit ei katso aikaa eikä paikkaa. Ne voi yllättää meidät milloin tahansa ja ne koskettaa meistä jokaista jossain elämänvaiheessa, jos ei itseään, niin läheisen kautta. Kriisien kohtaaminen ja läpikäynti voi parhaimmillaan olla askel syventyneeseen itsetuntemukseen ja kasvuun. Ja ootpa sitten nyt siinä kriisin silmässä tai sen ulkopuolella. Tämä jakso tarjoaa ajatuksia ja oivalluksia, jotka voi edesauttaa tässä ihmiselämän varrella. Me ollaan saatu anonyymejä kysymyksiä tosi monenlaisista kriiseistä, avioerosta, ylipäätänsä kriiseilystä, sairauksista, menetyksistä. Ja luonnollisesti tämän viikon Vantaan ampumisen takia me tullaan myös pysähtymään sen äärelle. Tervetuloa kaikki mukaan ja erityisesti tervetuloa Ferdinand Garoff, joka on kriisi- ja traumapsykologi, psykologian tohtori ja psykoterapeutti meillä Healthissä. Ja Ferkku on työskennellyt niin kotimaassa kuin ulkomailla kriisien keskellä SPR:n valmiusjoukoissa. Nyt myös Vantaalla eilen, miksi me jouduttiin siirtämään. Tervetuloa.
Kiitos paljon ja kiitos kutsusta tähän podcastiin.
Ja kiitos, kun sä pääsit kaiken keskeltä tulemaan tänne. Mä tiedän, että sä oot tekemässä valtavan tärkeää työtä. Mikä sai, hei Ferkku, sut alun pitäen just erikoistumaan kriisi- ja traumapsykologiksi ja terapeutiksi?
No ehkä se oli enemmän vähän semmoista niinku ajautumista myös, että olin aktiivinen semmoisessa järjestössä kuin psykologian sosiaalinen vastuu silloin opintojen loppuvaiheessa ja niinku sen jälkeen, ja heillä oli erilaisia tämmöisiä kehitysyhteistyöhankkeita myös. Ja niiden puitteissa tietysti sitten törmää kaikenlaisiin ihmiskohtaloihin ja tavallaan sitä kautta. Ja siinä oli myös semmoinen niin kuin käänteentekevä tilanne tavallaan se, että siinä oli aktiivinen tämmöinen pitkän linjan konkari kuin Kirsti Palonen, joka on psykoanalyytikko nyt eläkkeellä oleva, mutta teki hyvin paljon niin kuin kriisityön parissa ja näin poispäin. Ja hän niin kuin sitten siinä vaiheessa sitten hänen kanssa tehtiin muutamia tämmöisiä hankematkoja ja muita tämmöisiä asioita. Sitten hän keksi kutsua mut mukaan tuohon psykologian valmiusryhmään ja sitä kautta päädyin sitten tuonne Punaisen Ristin myös kansainväliseen reserviin ja sitten tein erilaisia muita juttuja siinä ohessa. Eli ei nyt silleen mitenkään määrätietoisesti, mutta voin sitä aina niin kuin miettiä, että onko siellä taustalla sitten joku tavallaan taustalla vaikuttavat asiat. Ja en nyt varsinaisesti niin voi sanoa, mutta totesin itse jossain vaiheessa, että oma isoisä on ollut painunut niin kuin sisällissotaa Tanskaan ja ollut siellä niin kuin siellä he asuivat niin kuin tavallaan joitakin vuosia ennen kuin palasi takaisin Suomeen. Että niin kuin tämän tyyppisiä vaiheita varmaan sitten monessa suvussa kuitenkin lopulta on.
Joo, kiitos. Mä tunnistan itse. Mä oon kanssa ollut PSV:ssä sen yli parikymmentä vuotta, varmaan 25 vuotta. Ja siellä näitä kummilapsia Libanonissa ja Beirutin leireillä kannatellut koko tämän ajan. Ja meillähän on Ferkun kanssa tosiaan samanlainen tausta, että kumpikin ollaan tehty traumasta väitöskirjat tältä alalta. Nyt meitä kaikkia puhututtaa ja mietityttää paljon tämä Vantaan tilanne, ja tämä on näkynyt meidän kaikkien psykoterapeuttien vastaanotolla ja varmaan kaikkien ihmisten kodeissa ystävien kanssa on tästä aiheesta puhuttu. Minkälaisia kysymyksiä, Verkku, sä oot saanut? Mitä on se, mitä esimerkiksi vanhemmat haluaa tietää, että mitä nyt kannattaisi pitää mielessä omien lasten kanssa?
No paljon niitä kysymyksiä semmoista niin kuin, tai paljon semmoista, että miten pitää toimia ja miten pitää tehdä. Ja ehkä mä korostaisin tavallaan tuossa kohtaa niin kuin sitä, että niin kuin siihen riittää pitkälti semmoinen niin kuin tavallinen ja turvallinen vanhemmuus. Eli tavallaan sitä, että ei välttämättä tarvitse tehdä kovasti erikoisia asioita ja enemmänkin se tavallaan sitten, jos on niin, että lapsella on huolia tai pelkoja, niin tavallaan istuu sen ääreen ja kuunnella ja sitten tarjota niin kuin iän mukaisia niin kuin vastauksia sitten tavallaan siihen tilanteeseen, mutta ei se ole niin välttämättä, että niin kuin asioita pitää niin kuin ehdoin tahdon lähteä niin kuin käsittelemään ja näin poispäin. Et toki varmaan sitten kouluissa saatetaan näitä asioita käydä ja toinen niin kuin tietysti, joka sitten voi olla semmoinen, jossa sitten näitä ajatuksia ihmisille tulee, on sitten esimerkiksi sosiaalisen median kautta tai sitten kavereiden kautta tai muuta tämmöistä. Et siinä saattaa tietysti niin kuin, tai medioiden kautta muuten, joka herättää näitä kysymyksiä. Ja sitten tietysti siinä niin kuin voi olla tarkoituksenmukaista vähän sitten säädellä tätä, jos siitä saa niin kuin semmoista tuntumaa, että siellä sitten, että se herättää ahdistusta tai pelkoja esimerkiksi.
Onko jotain, minkä vanhemmat on kokenut erityisen vaikeana?
No just tavallaan sen, ehkä semmoinen puoli, että toinen niin kuin on ehkä se, että miten sitä omaa niin kuin ahdistusta säätelee, että monta kertaahan se voi olla semmoista, että se herättää niin kuin voimakkaampia pelkoja vanhemmissa kuin sitten lapsissa, että se on niin kuin se toinen puoli, että sitten miten sitä niin kuin omaa ahdistusta ja niin kuin säätelee ja miten voi niin kuin luottaa siihen, että uskaltaa lähettää lapsen kouluun ja muuta semmoista. Ja ehkä siinä niin kuin kannustaisin kuitenkin siihen, koska semmoinen normaali arki ja asioiden niin kuin tavallaan normalisoituminen on se, joka tavallaan sitten loppupeleissä voi olla semmoinen, joka auttaa tämmöisissä kuitenkin erittäin harvinaisissa tilanteissa.
Joo. Ja tuo on ihana, kun sä sanot, että tämähän on oikeasti erittäin harvinainen tapahtuma. Meilläkään ei ole historiassa tapahtunut just tämän tyyppistä, tämän ikäisen tekemää tekoa.
Hei.
Mä itse mietin, että mitä on tällä viikolla vaikka törmännyt tuttavaa piirissä ja omilla terapiavastaanotoilla on just ehkä myös sitä ihmetystä, että kuinka samankin perheen sisällä ne 4 tai 5 tai 3 lasta voi kaikki reagoida tosi eri tavalla. Et jotku on, ei niin kuin, ei tuntu, että se on tosi etäinen tämä asia, eikä se niitä mietitytä ja pohdituta. He tuntee olevansa varsin turvassa, kun taas yksi perheen henkilö ihan sukupuolesta riippumatta voi ollakin, että tarrautuu vanhempaansa monta yötä peräkkäin ja tuntee olonsa ihan hirvittävän uhatuksi.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten samaa huomannut, että kun sä puhuit tästä vanhemman omasta stressistä tai siitä sietokyvystä, että ne vanhemmat, joille tämä tekee itselle tosi tiukkaa, niin voi olla, että joku lapsista reagoi.
Mm.
Ja se joku lapsista voi olla just se perheen ilmapuntari,
totta.
Joka ikään kuin yhtä herkästi kuin se ehkä jo aiemmin ennalta traumatisoitunut vanhempi reagoi sitä hätäänsä ja joku lapsista ikään kuin tämän myötä reagoi.
Toinenhan niin kuin semmoinen, joka itselle tulee ehkä tuossa mieleen, on se, että niin kuin just se voi olla vähän semmoinen, niin kuin, että se ajankohtainen elämäntilanne tai aiemmat kokemukset voi olla semmoisia, jotka ikään kuin sitten herättää noita tuntemuksia. Että jos on hyvin stressaavassa tilanteessa muuten, niin voi tuntua sitten, että nämä asiat menee ihon alle. Tai sitten jos on joku niin kuin siinä tavallaan, joka sitten niin kuin vie ne ajatukset mukanaan, niin se on, tavallaan tekee sen, että siitä tulee erityisen niin kuin, koskettava tai vaikea käsitellä siitä asiasta.
Varmaan itse kukin ja siinä omassa perheessä ja lasten kanssa saa miettiä, että mikä minulle tai mikä meille perheessä luo turvaa. Että se tuskin on se somen selailu, vaan päinvastoin niin kuin Verkku sanoi, että se rajaaminen voi joskus olla ihan fiksuakin ja ehkä sellainen tyypillinenkin asia, jos tuntuu, että on jo valmiiksi ahdistunut. Mutta ehkä enemmän yhdessä oloa, pikkusen enemmän kuin ehkä siinä normiarjessa voisi olla sellainen psykoterapeutin suositus.
Kyllä, kyllä. Ja sitten ihan vaan tavallaan just halaaminen ja tämmöinen niin kuin fyysinen kosketus voi olla niin kuin semmoinen, joka mahdottaa hyvin ja luo sitä läheisyyttä.
Kyllä. Onko jotain muuta, mitä sä ajattelet, että entäs jos sitten onkin niitä jotain omia taustoja, traumataistoja tai on vaikka näissä aikaisemmissa tapahtumissa Jokelassa tai muuta ollut vaikka työtehtävissä ja se nostaa pintaan valtavasti asioita. Että onko jotain, mitä neuvoja sä tapaat antaa, että miten voisi sitä omaa vireystilaa laskea tai lisätä sitä turvan tunnetta?
Musta tuntuu, että siinä voi olla vähän erilaisia. Se riippuu. ehkä, ja tämä nyt ei ole välttämättä ihan näin, mutta mä ajattelisin ehkä se vähän riippuu, että mikä se on, joka ruokkii sitä niin kuin tavallaan sitä vireystilaa. Että sehän voi olla just tämmöiset erilaiset niin kuin mielikuvat, että se joka voi olla semmoinen, joka niin kuin vie sinne tavallaan noihin ahdistaviin niin kuin asioihin, on se joku, niin kuin, että on niin kuin synnyttänyt semmoisen mielikuvan, joka tavallaan sitten niin kuin ylläpitää tota. Ja silloin se niin kuin tunnistaminen, että niin kuin, kun se mielikuva tulee, niin sittenhän siinä voi tehdä jotain niin kuin voi ehkä ajatella näin, että joku semmoinen toiminta tai asia, joka ikään kuin vie mielen pois siitä mielikuvasta, voi olla semmoinen, joka ehkä auttaa siinä tilanteessa. Ja sehän voi olla, niin kuin, sen ei tarvitse olla mikään niin kuin rentoutuminen tai tämmöinen, vaan se voi olla vaan joku, joka vie sitä huomiota. Vaikka esimerkiksi niin kuin pelaaminen tai joku tämmöinen niin kuin asia, että sehän voi olla jotain ihan täysin muuta. Tietysti sillä, niin kuin, sit jos yrittää levätä ja semmoista, niin tavallaan se on semmoinen, joka tietysti ylläpitää sitä vireystilaa omalta osaltaan, mutta silti joku tämän tyyppinen voi olla niin kuin vaihtoehtona. Sitten tietysti kaikenlainen, niin kuin, jos tuntuu siltä, että se vireys taas niin kuin jää kehoon, niin sitten tavallaan semmoinen, mitä keholla voi tehdä, esimerkiksi liikunta tai sitten jos se tuntuu luontevammalta, niin sitten jos joku tämmöinen niin kuin, lempeä jooga esimerkiksi tai jotain tämmöisiä juttuja voi käyttää, jos se tuntuu, että se on se, joka vastaa siihen omaan tarpeeseen siinä hetkellä.
Joo. Tuossa oli aivan ihania vinkkejä. Onko sulla joku sellainen kokkikolmonen, mikä on sun ne keinot, mitä sä itse eniten käytät vai vaihteleeksi?
No mä huomasin ainakin itse silleen, niin kun olin tässä työmatkalla ennen kuin menin työtehtäviin nyt tässä niin kuin eilen, niin huomasi sen vaan, että olin tapaamassa kaveria ja sitten hän oli varannut meille, että käytiin niin kuin saunassa ja avantouinnissa, niin sehän kyllä niin kuin todellakin nollasi tavallaan sitten sen, niin kuin, että just siinä on sen verran voimakas tavallaan sitten kuitenkin se tavallaan tämä lämpötilaero ja muuta, niin että se auttoi kyllä niin kuin siihen hyvin, mutta toisaalta ei auttanut sitten, että sen jälkeen vielä kokoustettiin, niin siinä kohtaa huomasi, että niin kuin syntyi ristiriitaa.
Sitten mä huomaan, että kun mä mietin ihan omia tapaamisia asiakkaiden kanssa tällä viikolla, heidän joille tämä on ollut vaikka erityisen vaikeaa, niin eihän psykoterapiakaan ole mitään sellaista, että tule psykoterapiaan ja täällä se poistuu. Tai minä annan vinkin, joka vie tämän pahan mielen pois. Että se on lähinnä sellaista viipyilyä olemista tämän asian ääressä, levollisemmassa mielentilassa ja ikään kuin hyväksyen ja katsoen ja viipyillen.
Mulle tulee ehkä semmoinenkin vielä niin kuin ihan tavallaan semmoisesta niin kuin traumaterapeuttisesta näkökulmasta on tavallaan niin kuin sen erottaminen, että jos tässä niin kuin on asioita, jotka muistuttaa omista kokemuksista jollain tavalla, niin tavallaan niin kuin muistaa se, niin kuin jos mielessä pystyy erottamaan sen, että tämä on tässä ja nyt ja tämä on tapahtunut siellä ja nämä on mun kokemukset ja ne on tapahtunut silloin aikoinaan. Ja tavallaan ton tyyppinen niin kuin erottelu, että ne niin kuin ei yhdisty mielessä, niin se voi olla semmoinen, joka niin kuin ehkä auttaa.
Joo. Meillä olikin tämän tyyppinen kysymys, mikä oli just tällaiselta perheen vanhemmalta, joka kertoi, että on niitä omia traumataustoja. Ja sitten pohdiskeli sitä, että miten kun on niin äärimmäisen stressaantunut, että mitä kun sieltä tulee ne mieleen puskeutuvat mielikuvat tuossa menneisyydestä, niin voisiko toi olla just sellainen keino, mitä voisi ajatella, että hän voisi testata?
Joo, ja tässä kuuluu elementtinä just tavallaan niin kuin traumaterapia, se tietysti aina helpommin sanottu kuin tehty, mutta ainakin sen tunnistaminen tavallaan, että tekee sitä tai niin kuin voi ihan muistuttaa itseään siinä hetkessä, että okei, nyt alkaa tuntua tuolta, mutta se on semmoista, joka kuuluu ja tiedä, mistä se tulee, se ei välttämättä kuulu tähän hetkeen, niin tavallaan tämän tyyppinen niin kuin erottelu.
Ja mä mietin, että toinen sellainen, että jos mä itse tunnen vaikka vahvaa avuttomuutta, mulla oli tuossa hiljattain tällainen ihan aika normi juttu, mutta mä huomasin, että sellainen ahdistus nousi vaikka 0-10 nyt tuonne 7-8. Että oikein niin kuin väpätti, että voi nyt tarttisi muutakin tehdä. Ja mä käytin sitten tällaisia mielikuva ikään kuin lauseita, mitä mä toistin, jossa mä käytin tätä ajatusta, että ensin tunnistetaan, sitten nimetään ja sitten löydetään se uusi. Ja just niin kuin Ferkku sanoi, että nämä ei yleensä ole pikaratkaisuja, Mutta voi testata sitä, niin kuin tässä se rakenne on, niin että voi, mä tunnen itseni tällä hetkellä tosi avuttomaksi, kun tämä toinen ihminen sanoi niin ja mä jouduin tähän paikkaan. Mutta siitä huolimatta, että mua ahdistaa ja mä tunnen itseni avuttomaksi, mä voin valita, että mä olen silti itse tyytyväinen itseeni. Tai mä voin valita, että mä toimin silti toisin. Mä voin valita, että mä jätän tämän ahdistuksen taakseni. Ja tällaiset, yleensä tällaiset toiminnalliset, omaa toimijuutta vahvistavat ja rohkaisevat mielikuvat ja lauseenparret ja sanomiset voi joskus olla sellainen riittävä, tehokas.
Joo. Etenkin tavallaan, jos löytää ne just ne sanat tai ajatukset, jotka niin kuin itsellä on ne merkitykselliset, niin ne on niin kuin tavallaan sitten se just se juuri toimiva.
Ja ne voi vaihdella tilanteesta. Toiseen.
Kyllä, kyllä.
Mä sellaisin vähän tutkimuksia kanssa ennen kuin me istuttiin tähän yhdessä pitämään tätä podia. Ja siellä vahvistui vielä nämä kiintymysteoriasta tulevat tutkimukset siitä, että on muun muassa tutkittu, että jos ihminen on stressaantunut tai jotenkin kokee vahvaa ahdistusta tai huonoja fiiliksiä, niin pelkästään sillä, että hän toistelee omien rakkaiden läheisten, tällaisten turvallisten hahmojen, vaikkapa nimiä, niin näissä tutkimusasetelmasti selvästi se heidän stressitasonsa laski. Tai jos he mielikuvissaan visuaalisesti hahmotti näitä rakkaita ihmisiä.
Se on vähän niin kuin itselle on tullut ehkä mieleen tavallaan niin kuin just oman työn kautta, että siinä on jotain samanlaista kuin jos tavallaan esimerkiksi uskoo, niin tavallaan sitten niin kuin rukoileminen tai tämmöinen, jos kokee niin kuin sitten ehkä sitä Jumalan läheisyyttä tai muuta semmoista, niin se voi olla semmoinen, joka niin kuin tekee sitä niin kuin tässä niin kuin asiassa toimii samalla tavalla.
Ja kun kaikki olette mukana kuuntelemassa ja pohtimassa, niin voisitte ihan tämän aikanakin, kun me keskustellaan, niin miettiä sitten vaikka kirjoittaa paperille sitä, että mitä mä en ole vielä testannut ja mikä mulla just nyt on käytössä. Ja ikään kuin etsiä niitä, että mitkä on ne mun hyvät keinot, koska me tullaan vielä puhumaan lisää resilienssistä ja sen vahvistamisesta, mutta kaikki tämä liittyy jo tähän aiheeseen.
Ja sitten monellahan on kuitenkin niin kuin puhelimessaan kaikenlaisia kuvia läheisistä ja rakkaista, joita voi sitä kautta muistella, tai turvallisista paikoista tai muuta, niin se voi olla semmoinen, joka kanssa tukee hyvin.
On muuten erilaisia kriisejä. Eli me hypättiin heti tuollaisen traumaattiseen kriisiin, mutta sitten on lisäksi näitä eri elämänvaiheeseen liittyviä kriisejä, vaikkapa siirrytään aikuisuuteen tai siirrytään yläasteelle tai tulee avioeroja eli suhdekriisejä, menetyksiä, sairauksia, työelämän kriisejä tai työpaikan menetystä, tulee henkilökohtaisten kasvun kriisejä. Mä haluan muuttua ihmisenä tai joudun pohtimaan omaa identiteettiäni, omaa tapaa olla. Ja erilaiset roolimuutokset muun muassa vaikka vanhemmuudessa voi olla tällaisia kriisin paikkoja. Vaikkapa tyhjän pesän syndrooma, mistä meille lähetettiinkin kysymyksiä. Me saatiin kysymyksiä muun muassa surusta. Että millaisia vaiheita suruun liittyy?
No surustaan on tehty tämmöisiä niin kuin vaihemalleja, mutta ehkä mä ajattelisin niin, että niin kuin jokainen suru on vähän erilainen kuitenkin. Ja useinhan tämmöisissä vaiheissa niin tavallaan se voi aaltoilla, että mennään niin kuin vaiheesta vähän toiseen ja palataan. Ja sitten toisaalta se ei voi olla semmoisia asioita, jotka niin kuin vaikeuttaa sitä surua, eli tavallaan joka tekee sen, että se ei etenekään syystä tai toisesta, jolloin voidaan puhua semmoisesta traumaattisesta surusta tai komplisoituneesta surusta, tietysti jos nyt tämmöistä terminologiaa haluaa käyttää.
Yhdyn tuohon ajatukseen just siitä, että on tosi yksilöllistä, miten ihmiset kokee surua tai miten he käsittelee kriisiä. Vaikka samanlaisia nämä vaihemallit on, puhutaan me sitten surusta tai kriisistä tai trauman käsittelystä. Mutta se, mitä yleensä toistellaan, että ensin on sellainen shokkivaihe ja kieltäminen ja sitten tulee kaikennäköisiä vaikeita tunteita, vihaa ja syyllisyyttä ja sitten näitä ikään kuin työstetään ja sitten edetään hyväksynnän kautta sopeutumiseen. Mutta mä muistan hyvin, kun mun anoppi sairastui ja monta vuotta kamppaili sitten syövän kanssa. Ja hän koki todella itsensä loukkaantuneeksi siitä, että hänen ystävänsä yritti siirtää häntä vaiheesta toiseen. Ja hän ajatteli, että hän ei niin kuin halua mennä tähän suruvaiheeseen. Mm-hmm. Hän haluaa elää.
Aivan oikein, joo.
Ja sama rakas ystäväni oli samassa vaiheessa. Ne on ollut myös hyvin opettavaisia, että kukaan ei voi kertoa toiselle, ei edes oppikirjat, että miten kukin ihminen tuntee tai miten hän sitä omia vaikeita tilanteitansa käsittelee.
Ja sen riippuu hirveästi tavallaan niistä niin kuin merkityksistä, mitä niille tilanteille ja kokemuksille annetaan, että voi olla sellaisia asioita, joita ei niin kuin voi vaan hyväksyä. Ne on semmoisia menetyksiä tai kokemuksia, joita ei vaan niin kuin voi hyväksyä. Niihin liittyviä tunteita voi olla semmoisia, jotka sitten kantaa hyvinkin pitkään. Ja tietysti niin kuin, siinä on semmoinen niin kuin aspekti niin kuin surussa, että se on niin kuin luopumista jostakin. Ja jos siitä asiasta, josta tavallaan, jota tulisi surra, ei voi luopua, niin silloin se voi olla hyvin vaikeaa niin kuin tavallaan tämmöisen mallin tai tämmöisen vaiheiden mukaan niin kuin edetä.
Eli jonkun näköinen sellaisen menetyksen tai luopumisen käsittely. Se, että tämä ei enää ole mahdollista tai tämä ihminen ei enää kuulu mun elämääni tai mun terveyteni tulee estämään tämän asian. Että jollain tavalla tämä pitäisi prosessoida ja käsitellä.
Mun mielestä ei voi sanoa näin, että pitää, vaan ehkä tavallaan enemmänkin se, että ehkä mä ajattelisin näin, että sillä on niin kuin seurauksensa tavallaan sillä, jos, mun mielestä se on niin kuin vaikea tässä, niin kuin, me voidaan niin kuin luoda semmoinen ajatus siitä, että tämä niin kuin on mahdollista ja tavallaan niin kuin, tai voi olla toivoa siitä ja se voi olla semmoinen, joka kannattelee siinä prosessissa, mutta tavallaan sitä ei toisaalta voi myöskään niin kuin velvoittaa tai edes välttämättä vaatia itseltään.
Mutta onko jotain sellaista, mitä sun mielestä, mikä olisi jollain tavalla hyväksi, jos ajattelee, että ihminen pystyisi elämään vapaasti ja nauttien elämästään? Että onko jotain, mikä voi todella estää ikään kuin jumiutua siinä surussa niin, että ei enää pysty elämään riittävän mielekkäästi?
Kyllähän siinä voi olla näitä asioita, mutta sehän voi olla tietyllä tavalla just se, että se, niin kuin, se asia, joka on menetetty, on sen laatuinen, että siitä ei voi päästää irti sillä tavalla, kun se luopuminen, joka sisältyy suruun, edellyttäisi. Ja. Tai että se sitten tuntuu niin kivuliaalta tai muuta. Ja me voidaan niin kuin terapeutteina tai niin kuin, läheisinä niin kuin ajatella, että tämä ihminen voisi paremmin, jos hän niin kuin suhtautuisi näihin asioihin niin kuin eri tavalla, mutta se ei välttämättä ole semmoista, mitä voi niin kuin odottaa tai velvoittaa tai niin kuin, edes välttämättä toivoa toiselle.
Ja joskus ehkä esteeksi voi olla, jos siihen ihminen takertuukin jotenkin vaikka vihan tai kiukun avulla. Ehkä läheisenäkin näkee, että tämä on se keino pitää se suru poissa.
Kyllä.
Että tämä kiukku tai viha on sellainen voimakkaampi tunne ja pitää mut enemmän ikään kuin voimallisessa tunnoissani, voimantunnossa. Ja jos mä tästä päästän irti, niin sit mä pelkään, että mä olisin kuin joku tyhjiin puristettu ilmapallo.
Joo, siinä tulee sellainen voimattomuus tavallaan, joka sisältyy myös siihen. Tai sitten se, että niin kun, eli sen tyyppisiä tunteita saattaa siihen sisältyä.
Yksi kysymys, mikä me saatiin, oli tällaista tyhjänpesän syndroomasta, että mitä tehdä, kun lapset aikuistuu, koti tyhjenee ja joudunkin tyhjyyden tunteen valtaan. Mä vastaan tähän mielelläni ainakin näin alkuun, nimittäin tutulta kuulostava tilanne. Mä kuvittelin aina itse, että mä olisin tosi innoissani, kun ne 3 lasta lentää pois kotoa. Nyt jäljellä on jo 1 ja mä oon tehnyt jo 2 vuotta sitä surutyötä näin jo etukäteen. Ja se tuntuu tosiaan siltä, että oma identiteetti on vahvasti muodostunut siitä äitiydestä ja siitä ihanasta merkityksestä, mitä ne lapset tuo, kun ne siellä kotona on. Mutta mä mietin niitä asioita, mitä täällä taustalla voisi olla, koska kysyjä just tuo esiin sitä tyhjyyden tunnetta ja mä ehkä kuulostelen, että onko täällä jotain sellaista kokemusta, että ei enää ole niin tunnu mielekkäältä tai merkitykselliseltä se elämä. Ja tämähän on kaunis kuvaus just elämän kriisistä ja tällaista siirtymätilanteesta, jota oikeastaan voi parhaimmillaan nähdä myös uutena mahdollisuutena. Et siirtyy uudennäköiseen elämänvaiheeseen, jossa erilaiset puolet itsestä pääsee esille. Ne ei katoa mihinkään, se äitiys, ne merkitys, mitä itse on kasvatustehtävän kautta saanut ja edelleen tulee varmaan säilymään tärkeänä. Mutta voisiko olla sellainen tilanne elämässä, että voisi miettiä, että onko jotain asiaa, mitä mä ehkä olisin valmis testaamaan. Kaikki ihmiset on sellaisia, että ne valtavasti innostuu jostain, eikä tarvitsekaan olla. Mutta onko joku sellainen asia, mitä voisi pohtia? Tätä mä voisin testata. Onneksi meillä Suomessa on näitä työväenopistoja, jotka on täynnä meidänlaisia ihmisiä, jotka löytää mahtavia tapoja testata uusia asioita. Mä itse mietin myös tätä, että voi miettiä asioita vaikka, että mistä on tottunut saamaan oman arvonsa. Ja milloin näkee itsensä merkityksellisenä ja, tai miten on tottunut täyttämään ne valveilla olon tuntinsa. Mä mietin myös sitä, että hyväntekeväisyys tutkitusti on asia, joka kohottaa ihmisen tunnetta siitä elämän mielekkyydestä, merkityksellisyydestä ja työ on myös ihan sellaista fyysistä hyvinvointia kohonneen immuniteetin kautta. Ja tämä voi olla aika upea keino myös tuoda panosta tässä yhteiskunnassa, vaikka jonkun ystävätoiminnan kautta. Kun näissäkään ei tarvitse antaa pikkusormea paholaiselle, ei ole kaikki tai mitään, vaan näissäkin voi valita erilaisia muotoja, mistä löytää ehkä sellaista omaa avun tuomista. Mitä tämä sussa herättää?
Mä mietin ihan tavallaan sitä kotia. Että tietysti se on niin kuin ihan semmoinen käytännön kysymys, että jos sitten on tavallaan sitä yhtäkkiä sitä tilaa kauheasti ja tavallaan sitten jos siellä on vielä niin kuin ikään kuin tavallaan siitä niitä jälkiä ikään kuin siitä elämästä, joka on tavallaan näistä lasten elämästä, jotka tavallaan on siellä koko ajan muistuttumassa, niin tavallaan se, että mikä niin kuin se meidän arkiympäristö on, niin sehän on tavallaan se, joka luo myös sitä, että mitä asioita me ajatellaan ja mitä me tehdään. Eli tavallaan niin kuin yksi niin kuin tapahan tuollaisessa tilanteessa toimia voi olla siis se, että pyrkii järjestämään sen niin kuin oman ympäristön eri tavalla. Et onko se sitten se, että muuttaa jonnekin vähän niin kuin kohtuullisempaan niin kuin asuinpaikkaan tai jotain muuta tämmöistä, niin tämän tyyppiset jututhan sitten vaikuttaa siihen, että mikä niin kuin, tai muuta tämmöistä, tai muuta niin kuin ympäristön kautta mahdollistaa, että jos tavallaan sitten käy enemmän luonnossa tai jotain muita tämmöisiä juttuja, jos se tuntuu mielekkäältä.
Saatiin kysymys siitä, että miten voi hyväksyä ja elää sen kanssa, että 60-vuotias oma äiti sai Alzheimer-diagnoosin?
Se on kyllä surullinen tilanne tietysti. Kyllä. Ehkä mä ajattelisin, että yksi tapa lähestyä sitä, ja tämä nyt ei ole mitenkään sillä ei mitään mun erityisosaamisaluetta, mutta tulee mieleen vaan se, että paljonhan se on myös sitä, että miten se oma äiti sitten suhtautuu tähän asiaan. Arvostaa niitä hetkiä, mitkä ikään kuin, niin kuin on yhteisiä sitä, mitä vielä pystytään jakamaan. Yksi semmoinen, niin kuin, sitä on niin kuin osittain tämmöisiä just niin kuin sairauksia, jossa ikään kuin, tai tilanteita, jossa niin kuin menetetään joku lähiomainen sairaudelle sillä tavalla, että hän niin kuin on olemassa, mutta tavallaan jollain tavalla kuitenkin etänä tai läsnä, niin kuin tavallaan ei läsnä oleva. Ja on kuvattu joskus tämmöisen niin kuin epäselvän menetyksen käsitteen kautta. Ja se on niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin perheterapian näkökulmasta tullut, jolloin se tavallaan tarkoittaa sitä, että se niin kuin edellyttää sen niin kuin tavallaan perheen tai niin kuin muuttumista ja niin kuin erilaiseksi ja niin kuin sopeutumaan tämän ympärille. Ja se ongelma on joskus nimenomaan se, että ihmiset suhtautuu eri tavalla tähän tilanteeseen, että ja se voi niin kuin luoda oman niin kuin tämmöisen haasteensa.
Ja se, mitä tässä tapahtuu, että kun oma vanhempi ikään kuin identiteetti lähtee murtumaan, rapautumaan. Ja ihmisestä ei ehkä enää jäljellä. Vähän vähältä on ihminen muuttuu yhä enemmän. Ja ne roolit, että on ollut vanhempi ja lapsi, kääntyykin päälaelleen. Ja nyt se, joka on ollut lapsi, joka on aina saanut edelleen ehkä tulla parhaimmillaan sinne äidin luo vähän niin kuin kotiin hakemaan lohtua, niin yhtäkkiä onkin kääntynyt päinvastoin. Ja tämä on aikamoinen kriisi.
On.
Että miten löytää sen paikan ja miten paljon puhun ystävien asiakkaiden kanssa siitä, että miten paljon tämä herättää tosi hankaliakin tunteita, ärtymystä, kiukkua, raivoa, mitä voi olla vaikea hillitä, vaikka tietääkin, että se oma vanhempi ei ole tehnyt mitään pahaa, ei ole hänen vikansa, mutta ei voi hillitä itselle niin vaikeita kokemuksia, että miten mä kestän tätä, että mä menetän tämän vanhempani. Ja että siellä voi olla muistisairaalla ihmisellä voi olla aika hämmentäviäkin tunnekokemuksia. Hänelläkin hän voi käyttäytyä erikoisesti ja voi itse joutua ikään kuin siinä lapsena asettamaan rajoja sille toisen toiminnalle, joka entisestään korostaa sitä, että nämä roolit on kääntynyt.
Ja se kovasti tietysti riippuu siitä, että mikä on tavallaan ollut se asetelma aikaisemmin, että jos niin kuin tavallaan on ollut nimenomaan hyvin vahvasti tämä, että sitten äiti on ollut omana tukena, niin silloin tietysti se muutos on vielä suurempi kuin jos tavallaan sitten on ollut niin kuin tämmöinen niin kuin tasapuolisempi suhde, jossa otetaan ja annetaan.
Tai vaikka jo päihdeäiti, jossa niin, ne jo valmiina kyllä. on ollut kääntyneet. Niin.
Kyllä.
Mutta joka tapauksessa ne niin kun annetaan niitä vakiohjeita, ajatuksia tietysti psykoterapeuttina, että kaikki tunteet kuuluu asiaan ja niitä voi käsitellä. Että se, mitä itse käsittelee, ei ulotu sinne, ei rasita toista. Että meillä onkin omalla vastuulla ikään kuin käsitellä näitä hankalia tunteita ja joskus se on hyvästä. Koska silloin, jos mä pystyn käsittelemään niitä, mitä enemmän mä pystyn käsittelemään niitä itse, sitä vähemmän ne valuu sinne ikään kuin vanhemman kannettavaksi tai sen muun perheen kannateltavaksi. Joskus tällaiset tilanteet on just niitä elämänkriisejä, jossa myös on itse jollain tavalla uudella tavalla tarvitseva. Ja ei auta kuin kuunnella taas omaa itseänsä ja sitä, että mikä sitä omaa jaksamista edes auttaisi. Erilaisia keinoja, kirjoittaa päiväkirjaa, keskustella kavereiden kanssa, käydä vertaisryhmässä.
Mun mielestä tuo vertaisuus on tosi tärkeä tuossa tilanteessa. Eli tavallaan se, että niinku semmoinen tunne, että ei jää niinku näiden asioiden kanssa yksin, että onko sitten siinä lähipiirissä tavallaan niitä ihmisiä, jotka tavallaan joiden kanssa voi tätä jakaa. Tai sitten, niinku sitten muiden ihmisten kanssa, jotka on esimerkiksi omaishoitajia tai muuta, niin se on hyvin keskeistä. Ja toinen niin kuin ehkä, mikä tavallaan tuosta tulee mieleen, just tavallaan se niin kuin velvoite, joka se synnyttää kuitenkin. Että siinä on paljon asioita, joista joutuu ottaa vastuuta ja paljon mitä joutuu tekemään ja muuta semmoista, joka tietysti on sitten niin kuin, semmoinen voi olla myös kuormittava lisä.
Kysymys. Miten selvitä omasta vakavasta sairastumisesta?
No musta tuntuu, että niin kuin ihmiset käsittelee näitä asioita hyvin eri tavoin. Että osa ihmisistä on sillä tavalla, että he mieluummin on ajattelematta sitä asiaa. Ja ikään kuin tavallaan siinä kohtaa, kun tulee semmoisia asioita vastaan, niin sitten he ikään kuin tavallaan sitten ollaan se tilanne läpi ja sitten jatketaan niin kuin mahdollisimman niin kuin entiseen malliin tavallaan sen jälkeen. Toiset taas niin kuin orientoituu siihen sitä kautta, että haluaa mahdollisimman paljon tietoa ja tietää asioista niin, että pystyy ikään kuin ennustamaan sitä, että mitä tulee tapahtumaan ja valmistautumaan niihin eri vaiheisiin ja muuta tämmöistä. Eli tässä on niin kuin aika isoja tämmöisiä persoonallisuuden niin kuin eroja tavallaan ihmisten välillä, että ja niin kuin ehkä sen niin kuin ja näin ollen ihmiset tarvitsee myös erilaisia asioita, jolloin että se on niin kuin yksi puoli. Ja toinen niin kuin ehkä mitä itselle tuosta tulee mieleen, että se tietysti riippuu siitä, että mitkä ne niin kuin vaikutukset siitä sairaudesta on, että onko se semmoisia, jotka tavallaan niin kuin aiheuttaa semmoisia hyvin niin kuin häiritseviä niin kuin, oireita, esimerkiksi kroonisia kipuja tai muuta tämmöistä. Ja silloin se on niin kuin tavallaan siihen näiden, miten näihin pystyy suhtautumaan semmoisella tavalla, että ne ei niin kuin, että ne ei täysin riko sitä omaa olemista mahdollisuuksien mukaan. Ja tässä on niin kuin just tämmöinen niin kuin erityyppinen, niin kuin, tai itselle tulee ehkä mieleen tämmöinen, niin kuin, että miten niin kuin lempeydellä voi suhtautua itseensä mahdollisuuksien mukaan niissä tilanteissa.
Mä kans huomaan, että mun mieleen piirtyy tässä samalla sellainen, tiedätkö se Gaussin käyrä, mitä oli koulussa. Tällainen, että mä näen näitä vähän jotenkin ulottuvuuksina vaikka sitä tiedon hakemista. Että jos ei hae ollenkaan, niin voi olla ehkä sellainen myös sellainen tunne, että mä oon tämän sairauden kanssa vähän kuin lehti tuulessa. Että mä en tiedä, mitä tapahtuu. Ja jos mä hankin valtavasti, niin voi olla, että se menee vähän niin kuin yli, että siitä tulee sellaista pakonomaista tiedonhankintaa. Mä vaan googletan. Mutta sitten ehkä sellainen riittävässä määrin, että mä pystyn ymmärtämään, mitä mulle tapahtuu tai mitä seuraamuksia tulee. Ja pystyn keskustelemaan lääkäreiden ja läheisten kanssa. On myös sellainen, että riittävä määrä tietoa lisää yleensä jonkun verran sitä hallinnan tunnetta, ja se hallinnan tunne on yleensä yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. Ja ehkä mietin myös tätä, että ihmiset on erilaisia siinä, että kuinka paljon hakee, seuraa tai välttää muita. Ja tässä jälleen kerran, että se yksinjääminen ihan tiedetään ihan tutkimuksestakin, että se ei edes auta kuitenkaan sitä, jos mä olen yksin enkä puhu kenenkään kanssa. Ja sitten se ylemmääräinen ripustautuminen, että en kestä hetkeäkään olla yksin, voi olla myös muille raskasta ja kuormittaa sitten kohtuuttomasti niitä suhteita. Että tässäkin joutuu koko aika hakemaan. Että ei ole mitään sellaista täydellistä reseptiä, että kun teet näin ja näin, niin kaikki tulee menee fantastisesti. Että sairastumiset on aina tuskallisia ja ahdistavia, ei pelkästään itselle, vaan perheenjäsenille. Ja siinä etsitään ei pelkästään itselle sopivaa tapaa, vaan koko perheelle sopivaa tapaa käsitellä tätä asiaa. Tai ystäväpiirille, jos on tiivissä ystäväpiirissä.
Ja niinhän se on, että niinku myös sitten läheisten niinku joukossa saattaa olla ihmisiä, jotka niinku eri tavalla suhtautuu tavallaan siihen asiaan ja haluaa, niinku, ja heillä on vähän erilaisia tarpeita. Ja välttämättähän siitä niinku ihan lähipiirissä sitten ei niinku löydy sitä niinku asian ymmärtäjää. Että sitten semmoisessa tapauksessa just se vertaistuki voi olla niinku hyödyllistä, kun niinku tavallaan sitten tavallaan on tekemisissä ihmisten kanssa, jotka sitten on niin kuin samassa tilanteessa kuin itse. Mm-hmm. Että se joskus voi olla semmoinen tärkeä niin kuin lisä. Ehkä semmoinen niin kuin itselle tulee myös mieleen toki, että siinä saattaa vähän niin kuin tietysti sairaudesta riippuen, niin se tavallaan se kysymys on siitä, että kuinka niin kuin ikään kuin toisaalta se sairaus niin kuin pakottaa ottamaan sen osaksi omaa identiteettiä ja toisaalta sitä, että niin kuin kuinka paljon niin kuin valitsee tavallaan sen niin kuin osaksi omaa identiteettiä, niin se on semmoinen, kun tietysti niin kuin sitten niin kuin vaikuttaa siihen, että miten suhtautuu siihen sairauteen niin kuin pidemmän päälle.
Joo, ja on niitä sairauksia, jotka näkyy ulospäin, niin ihmiset tietää ja sä et pääse töihin. Ja sitten on sairauksia, jotka ei näy, vaikka sairaus, joka aiheuttaa lapsettomuutta tai erektiovaikeutta, joissa kukaan ei tiedä, että sä painiskelet tällaisen asiakkaan kanssa, joka ehkä massiivisestikin vaikuttaa vaikkapa sun parisuhteessa.
Esimerkiksi joo. Ja tavallaan niin kuin just tavallaan se, että se sitten voi vaikuttaa tavallaan siihen, että miten hahmottaa omaa tulevaisuutta ja kaikkea tämmöistä ja semmoisista tilanteista. Teessä, jos se on just tämmöisiä, jotka sitten niin kuin ei ole havaittavissa tai niin kuin, niin tavallaan semmoisissa tilanteissa voi olla erityisen tärkeää, että sitten on joku, jonka kanssa sitä voi jakaa, koska se on niin helppo niin kuin myös pitää niin kuin itsellä vaan.
Ja miten tärkeää samanaikaisesti on säilyttää toivo.
Kyllä.
Periksi antaminen ei, on toki mahdollista, mutta ei tue sitä meidän hyvinvointia pitkällä tähtäimellä, että me jotenkin niin kuin se olisi hienoa, jos ihminen pystyisi kuitenkin aina välillä kaivaamaan itsensä sieltä kuopan pohjalta ja nostamaan ylös ja eteenpäin. Ja tässä me yleensä se tarvitaan niiden meidän läheisten ja perheen tukea.
Kyllä.
Me saatiin myös tosi koskettava kuvaus ja kysymys siitä, että entäs sitten kun se vanhemman vakava sairaus siellä lapsuuden perheessä on ollut raskas ja käsittelemätön. Kuvaus on näin. Olin kouluikäinen, kun vanhempani sairastui vakavasti ja koko perhe, eli aika pitkään, kriisin ja hämmennyksen vallassa. Epätietoisuus ja myös huoli toisen vanhemman jaksamisesta oli läsnä. Nämä ajat herättää ajoittain vieläkin suurta kipua, mikä puolestaan herättää häpeä. kuinka käsitellä sitä?
Näitä niin kuin tavallaan niitä aikoja, jotka tavallaan on, joista ei ole puhuttu ja mistä on vaiettu.
Niin mä mietin myös, että oliko se tähän häpeään sitten.
Joo. Tässä niin kuin yksi sellainen kysymys, jota itselle herää ehkä mieleen, on tavallaan sitä, että onko sitä sitten käsitelty siinä lähipiirissä ja perheessä niin kuin myöhemmässä vaiheessa lainkaan. Vai onko se
ei kuulosta siltä.
Ei kuulosta niin. Siltä, joo. Ja sitten ehkä se ajatus siitä, että onko niin, että tavallaan miten sitten eletään yhdessä tai ollaan tekemisissä vai ei. Jos ei olla niin kuin tavallaan niitä asioita käsitelty, niin sehän voi olla sillä tavalla, että kaikki jää vähän yksin niin kuin näiden asioiden niin kuin pariin. Ja tavallaan siinä tapauksessa just semmoinen, niin kuin ajattelisin, että jonkun tyyppinen niin kuin tämmöinen keskusteluapu voisi olla niin kuin järkevää. Että tavallaan niin kuin, on sitten terapiaa tai jotain muuta semmoista, mutta koska mä uskon, että nimenomaan tämmöisen niin kuin häpeän käsittely voi olla erityisen tärkeää sen kannalta, että miten sitten niin kuin pystyy niin kuin, liittymään muihin ihmisiin ja olemaan muiden ihmisten kanssa semmoisissa tilanteissa, jossa puhutaan tämmöisistä teemoista tai muuta.
Mulle tulee mieleen montakin asiakasta, jonka kanssa ollaan käsitelty tai kun terapiassa on tullut ilmi, että siellä on just taustalla tällaisia puhumattomia vanhempien sairastumisia, josta ihminen ei oikeastaan koskaan ymmärtänyt, että hetkinen, mehän ei puhuttu siitä. Ja me luultiin, että kaikki pärjäs. Mutta nythän mä ymmärränkin, että musta tuli se lapsi, joka ei koskaan saanut hakea lohdutusta tähän pelkoon, että mä menetän vaikka vanhempani tai mä en uskaltanut ilmaista mitään ylimääräistä huolta tai negatiivista, että mä olisin rasittanut jo ennestään näitä vanhempia, joilla oli tärkeitä asioita mielessä. Tai on lapsi, joka ei voinut koskaan ilmaista turvattomuutta ja ikävää. Ja mä mietin sitä, että jos tämän kysymyksessä oli niin, että oma kipu, mikä edelleen heräsi, niin herätti nyt häpeää. Että onko vähän kyseistä samasta, että on joutunut kasvamaan liian reippaaksi ja liian itsenäiseksi. Että vielä tänä päivänä aikuisenakaan ei ikään kuin ole tilaa sille omille haastaville tunteille. Ja tähän on surullista. Ja mä toivon, että sä nappaat mukaan tässä, että ihmisillä on kaikennäköisiä tunteita ja on tosi ymmärrettävää, että siinä tilanteessa, siinä perheessäsi oot joutunut olemaan tosi reipas ja ehkä kantamaan huolta vielä muistakin sisaruksista perheessä, mutta aikuisena me voidaan muuttaa niitä omia opittuja automatisoituneita toimintatapoja ja oppia kuuntelemaan itseämme. Lapsi ei voi olla vanhempi itselleen, mutta aikuinen voi olla vanhempi itselleen.
Aivan oikein. Ja useinhan se on sillä tavalla, että ne asiat, jotka ehkä itsestä tuntuu erityisen häpeällisiltä, niin ne ei ehkä näytä niin pahalta sitten muiden ihmisten silmissä, vaan enemmänkin semmoisilta, johon niin kuin tarjotaan mahdollisesti lohtua tai muuta.
Ja tämähän on tosi inhimillinen tilanne, missä kukaan ei ole toiminut millään tavalla pahalla tahdolla, vaan että se perheen suru ja stressi on ollut niin korkeita, että siitä ei kerta kaikkiaan ole riittänyt muille. Ja kuvaa hyvin siitä, että miten meidän yhteiskunnassa yksi perhe ei pärjää yksin, vaan yleensä etenkin silloin, kun kriisiä me tarvitaan meidän rinnalle niitä muita perheitä. Ja kyllä mä ajattelisin, kun tässä kysyttiin, että kuinka käsitellä tätä, niin ehkä niin kuin jos ystävien kanssa tai terapeutin kanssa voi pysähtyä oikeasti pohtimaan sitä, että mitä se merkitsee, jos on tällainen tilanne lapsuudessa, että on joutunut tukahduttamaan tunteensa. Millainen ihminen musta on tullut? Miten mä nyt toimin mun tunteiden kanssa? Onko mä kenties se, joka käpertyy ja piilottaa? Onko mä kenties se huolenpitäjä muiden tunteista? Tai miten mä nykyään haen lohtua, kun lapsena mä en voinut? Entäs kun lapsena en voinut kiukutella, niin mitäs mä nyt ilmaisen ne mun hankalat tunteet, mitä mulla on?
Ja sitten ehkä niin kuin tavallaan semmoinen vielä, niin kuin voi, jos huomaa, että tavallaan näitä tunteita niin kuin herää, niin tavallaan panna merkille sen, että minkälaisissa tilanteissa. Ja tavallaan, että niin kuin, se, että sen panee merkille, että tässä tilanteessa tuntuu nyt tämän takia epämukavalta, niin se voi olla semmoinen jo askel siihen, että okei, nyt tässä tuntuu tältä ja se johtuu tästä. Ja niin kuin sitten se voi ehkä vähän niin kuin laimentaa sitä tunnetta siinä hetkessä, jos mahdollista.
Joo. Et yleensä just tällainen niin kuin tunnistamisen idea, se toimii sitäkin kautta, että se antaa meille pikkusen sitä kontrollin tunnetta. Aa, mä tunnistan tämän. Tämä on tuttu juttu. Ja silloin, kun meillä on kontrollin tunnetta, me voidaan ehkä siirtää sitä vähän sivummalle ja ottaa rinnalle myös muita ajatuksia ja tunteita.
Mm. Sitten tietysti voi olla myös sitä, että niin kuin tietyissä tilanteissa on niin, että ikään kuin ei yksinkertaisesti niin kuin sulkee itsensä myös pois niistä tilanteista, että ei mene semmoisiin tilanteisiin, jossa nämä asiat niin kuin konfrontoisi itseään ja tavallaan niin kuin sitten sulkee tiettyjä tämmöisiä mahdollisuuksia pois itseltä. Niin tavallaan jossain kohtaa, jos tuntuu siltä, että se on niin kuin mukavuusrajojen sisällä, niin tavallaan sitten vähän niin kuin kokeilla kuitenkin.
Mä huomaan, että moni näistä asioista, mitä me puhutaan, niin oikeastaan riittyy myös päihdetaustaisiin perheisiin. Mm. Eikö vaan?
Totta.
Että siellä on yleensä ollut vähän samantyylistä, ollut sitä sanomatonta, käsittelemätöntä, pelottavaa, turvatonta, jota ei voitu nimetä, josta ei myöhemminkään voinut puhua. Ja sitten vaan eletään jotenkin sellaisen pallon kanssa tai kiven kanssa tai möykyn kanssa.
Joo, ja siinä on niinku tietysti just siinä, siihen liittyy se niinku voimakas niinku tavallaan stigma, joka meidän yhteiskunnassa liitetään niin kuin päihdesairauksiin. Ja tavallaan siinä on hyvä niin kuin muistaa sitä, niin kuin, että niin kuin niissä tilanteissa on kyse sairaudesta. Mm-hmm. Ja tavallaan ihminen ei sitten niissä, niin kuin mahda niille asioille niin kuin, tai irti pääseminen voi olla hyvin vaikeaa.
Ehkä yksi asia, mikä tulee mieleen, että joskus on niin ikävä tilanne, että vanhemmalla, vaikkapa juuri lapsen saaneella äidillä voi tulla jokin sairaus tai perheessä tapahtuu joku kriisi, mikä tuo mielettömän uhan ja vaaran tunteen siihen ihan selviytymiseen perusarjesta. Ja jos vauva ihan jo äidin maidostaan tai ehkä siinä jo raskausaikana saa niin vahvoja stressihormoneja, niin voi olla, että tämä vaikuttaa hyvin pitkäaikaisesti ja pysyväluonteisestikin ihmisen vireystilaan ja siihen ylivireyteen ja helppoon virittäytymiseen uhkiin ja vaaroihin.
Tota on tutkittu jonkun verran ja vastaavaa niin kuin ilmiötä on liitetty esimerkiksi rasismin kokemuksiin, että tavallaan siinä tapahtuu semmoista ylisukupolvista siirtymää myös tavallaan tässä ja niin kuin mielenkiintoisena tavallaan tämmöisenä havaintona kuitenkin tuossa kohtaa, että jos puhutaan tämmöisestä niin kuin niin sanotusta epigeneettisestä siirtymästä, missä tavallaan sitten niin kuin tämä niin kuin stressireaktiivisuus siirtyy niin kuin tavallaan äidistä sitten tähän syntymättömään vauvaan sikiöön ja sitten tavallaan kehityksen aikana tavallaan sitten tämä näyttäytyy, tämä stressireaktiivisuus, niin kollegat oli tutkinut tämmöisiä, tämmöisiä perheitä, jotka oli sitten niin kuin, Kosovossa sodan aikana altistunut väkivallalle ja, tai äitejä ja sitten niiden lapsia. Ja siinä oli todettu, että niin kuin myöhemmin niin kuin perheterapian vaikutuksella on pystytty niin kuin muuttamaan tavallaan tätä geeniekspressiota. Eli tavallaan siinä on kuitenkin niin kuin muistettava se, että nämä ei ole semmoisia niin kuin muuttumattomia asioita, vaan että me pystytään niin kuin tälläkin tasolla vaikuttamaan kuitenkin niin kuin ihmisiin.
Ja nämä on äärettömän kauneita ja samanaikaisesti kauhistuttavia kuvauksia sitä ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. Mm. Että ei ole psyykkiä, ei ole biologiaa, on vain yksi holistinen kokonaisuus.
Kyllä, kyllä.
Mennään pikkusen erilaiseen. Entäs siihen, kun koko arki tuntuu yhdeltä suurelta kriisiltä ja selviytymiseltä? Saadaan tällainen kysymys. Miten selvitä lapsiarjesta, kun se tuntuu ihan järjettömän raskaalta ja kymmenet tilanteet päivittäin aiheuttaa sietämätöntä tuskaa ja ahdistusta? Tunnistan, että osa tulee oman lapsuuden traumoista, mutta miten näitä oppia hyväksymään, sietämään, kun tilanteita ei pääse karkuun?
No siinä niin kuin ehkä yksi niin kuin asia tavallaan tuossa on se, että tunnistaa se, että mikä se on sitten tavallaan, joka esimerkiksi lapsen käyttäytymisessä tai siinä vuorovaikutuksessa on semmoista, joka tavallaan joka sitten johtaa siihen, että tulee näitä sietämättömiä tavallaan niin kuin tunteita tai tulee semmoinen vaikeus niin kuin hallita omaa tilaa tavallaan siinä, niin mitkä on ne tilanteet, jossa se syntyy ja tavallaan sitten miten ehkä siinä voidaan sitten ennakoida tätä. Ja joskus tavallaan sen niin kuin, se voi auttaa ja tämä on tietysti paljon helpommin sanottu kuin tehty, että tavallaan siirtää sitä niin kuin näkökulmaa siinä tilanteessa siitä niin kuin omasta sietämättömästä olosta ja sen pelosta, että tämä niin kuin, miten tämä kehittyy siitä, että okei, mitä tämä lapsi tässä tilanteessa kokee ja miten mä voin ehkä paremmin häntä siinä tilanteessa niin kuin sitten tukea. Mutta tämä on ehdottomasti helpommin sanottu kuin tehty.
Mutta mahtavaa, että annat tällaisen idean ja avaat tätä ikään kuin tätä psykologista jatkumoa, että jokin on, mikä on tapahtunut menneisyydessä, mikä on aiheuttanut niin isoa pahaa oloa, että se aktivoituu oman lapsen kanssa säännönmukaisesti siinä arjessa, jolloin toimii todennäköisesti ehkä samoin tavoin tai jollain toisella toistuvalla tavalla. Ja se, että me nähdään paljon usein varmaan voimaa ja motivaatiota vanhemmuudessakin, että me halutaan usein toimia paremmin kuin omat vanhemmat. Ja tämä voi olla mahtava voima just pysäyttää niitä, mistä Ferkku aikaisemmin puhut tästä epigenetiikasta, että näitä voidaan muuttaa, näitä voidaan pysäyttää.
Mutta siinä on tosi tosi tärkeää se, että ei niinku pelkää sitä liikaa. Että se niinku yksi riski tavallaan tuossa on se, että niinku kauheasti pelkää sitä, niinku, että toistaa asioita, mitkä on tapahtunut aikaisemmin. Ja se pelko taas voi olla semmoinen, joka itsessään on semmoinen, joka tavallaan sitten niin kuin, ehkä siinä tilanteessa vielä lisää sitä niin kuin stressiä.
Niin voi tuplata tai triplata sen stressin sen sijaan, että tarvitsisi vain yhden stressin kanssa olla tekemisissä eikä sen syyllisyyden. Mutta jos pystyt, niin kuuntele just sitä, että mitkä on ne tyypilliset tilanteet, mitä siinä tapahtuu, koetko, että lapsi uhmaa, haastaa, reagoi sinua vastaan tai torjuu tai hyökkää, mitä itse koet, avuttomuutta, keinottomuutta, uhripaikassa olemista, voimattomuutta. Et on tärkeää kuulostella sitä, koska todennäköisesti sieltä löytyy ne muutama pari paikkaa ja kokemusta, mihin joutuu. Et yleensä kiukku on esimerkiksi reaktio siihen, että tunnen itseni jotenkin avuttomaksi tai nurkkaan ajetuksi. Ja kun me saadaan kiinni siellä sen toiminnan taustalla olevista tunteista ja niihin liittyvistä ajatuskuluista ja todennäköisesti usein pystytään yhdistämään niitä sinne menneisyyteen, niin silloin me löydetään myös niitä avaimia, millä katkaista näitä menneisyyden noidankehiä.
Joo, ja yksi sellainen käytännön asia on tietysti myös se, että sitten jos tavallaan tuntuu, että kaikki tilanteet on semmoisia vaikeita ja uhkaavia, niin yrittää sitä, että kuitenkin niin kuin löytää sitä niin kuin hyvää vuorovaikutusta niin kuin vastapainoksi.
Kyllä, ja sitten mä mietin yhä ihan niin kuin sellaista, että mä kuulen tämän ihmisen kysymyksessä myös valtavan paljon niin kuin kypsyyttä ja motivaatiota ja halua. Ja joskus sitten voi tällainenkin ihminen, en tiedä miten tässä kysymyksessä, olla itselleen myös hyvin ankara ja vaativa siitä, että miten hyvin pitäisi osata sitä arkea sitten suorittaa. Et kuitenkin sellainen realismi siihen arkeen, että silloin kun on niitä lapsia ja pieniä lapsia, niin se arki on aika raskasta. Että miten siitä tulee myös silleen kohtuullinen ja normaali ja riittävä hyvä arki, että ilman, että siihen kauheasti tarvitsee kaiken näköistä erinomaista myöskään mahduttaa. Ja Suomessa meidän ykköshyve ei ole verkostoituminen tai avun hakeminen. Ja sitä tietysti suosittelen lämpimästi, että jos tuntuu, että omat voimavarat ei riitä ja jos ei ole lähipiirissä tai omilta vanhemmilta saatavissa apua, niin sitten ihan neuvoloverkoston kautta apua on saatavilla, sitä on oikeus saada, sitä on tarve saada. Tarvitsee löytää ne hetket, jolloin myös pääsee rauhoittumaan ja rentoutumaan ja vasta sitten pystyy olemaan myös parempi vanhempi.
Kyllä.
Avioerosta me saatiin paljon kysymyksiä ymmärrettävistä syistä. Ihmiset reagoi siinä valtavan eri tavoin ja tietysti siihen vaikuttaa moni asia, eikö vaan? Mm-hmm. Mitkä asiat on vaikuttamassa siitä, että miten ihmiset eroaa?
Se varmaan niinku siitä, että niinku minkälainen se tai mikä se on, joka johtaa siihen eroon. Mm. Että mitkä tekijät on siinä niinku taustalla ja mikä tavallaan se niinku ero tai siihen niinku, mitkä tekijät on siinä taustalla siinä erossa ja toisaalta se, että mikä on sitten se asia, joka johtaa siihen niinku eroon. Mm. Niin nämä voi olla semmoisia asioita, jotka sitten niinku herättää just tämmöisiä voimakkaita tunteita ja tavallaan tämä sitten ohjaa sitä vuorovaikutusta myös. Toki sitten myös se, että niinku mikä on sitten se yhteinen tekijä, että onko lapsia tai omaisuutta tai muuta. Kyllä. Ja että kaikki nämä on semmoisia, jotka sitten niinku ikään kuin semmoisessa tilanteessa, jossa sitten niinku on hyvin voimakkaita negatiivisia tunteita puolin ja toisin, niin semmoisessa tilanteessa tietysti sitten joudutaan niitä jollain tavalla kannattelemaan tai setvimään niitä asioita. Mm.
Ja myös tällaiset kulttuurilliset ja yhteiskunnalliset ja ystäväpiirin odotukset.
Toki,
onko siellä jotain uskonnollisia, uskontoon tai kulttuuriin liittyviä odotuksia, että onko tämä sallittua vai kuinka paljon pitää yrittää ennen kuin on mahdollista erota?
Kyllä, kyllä.
Mä mietin, että voisiko sitä miettiä sitä kautta, että minkälainen on hyvä ero? Nimittäin me saatiin sellainen kysymys, että tässä on ihminen, joka pohtii eroa. Tulevaisuus jännittää, koska olen itse miettinyt eroa jo pitkään, mutta pelkään toisen reaktiota, enkä siksi saa suuta auki.
Tuossa olisi niin kuin helppo ehkä silleen sanoa, että niin kuin kannustaa.
Mihin sä kannustat? Mitä kannattaa tehdä?
No tämä on niin kuin ehkä just se kysymys, että niin kuin tavallaan tämä nyt riippuu siitä, että mitä siinä pelätään. Mm-hmm. Tavallaan sitä, mikä se toisen reaktio on, jota pelätään ja tavallaan mikä se pelko sitten häneen liittyen on. Että onko se sitä, että hän ei selviä siitä vai onko se sitten, että siitä syntyy voimakkaita vihan tunteita tai muuta semmoista. Että tavallaan niin kuin se riippuu vähän näistä niin kuin ajatelluista seurauksista. Mm. Että se on niin kuin ehkä yksi puoli tavallaan sitten, joka ehkä niin kuin ohjaa sitä, että mihin niin kuin voi kannustaa.
Ja onko realistista odottaa, että toinen tulee olemaan väkivaltainen vai onko ne enemmän omasta taustasta ja omista peloista johtuvia kuvitelmia siitä, että toinen suuttuu?
Esimerkiksi, joo. Ja tavallaan sitten, jos siinä niin kuin on sitä yhteistä, jos tavallaan sitten kannetaan huolta esimerkiksi lapsista tai muista asioista, niin tavallaan jos toivoo sitä hyvää eroa sen takia, niin tavallaan semmoisessa tilanteessahan se niin kuin, on ihan niin kuin realistinen asia tavallaan, että sen toisen niin kuin tunteita ja reaktioita on huomioitava, niin kuin, jotta se tavallaan sitten niin kuin säilyy riittävä semmoinen niin kuin yhteistyökyky.
Mäkin kannustaisin avoimuuteen ja rehellisyyteen. Enkä kannustaisi siihen, että heippa, lähden nyt tai lähdin eilen, vaan mä niin kuin kannustaisin, että mitä pikemmin pystyy ottamaan niitä pettymyksiään esille, niin silloin vielä voi keskustella siitä, että onko tässä mitään mahdollisuuksia, onko jotain muutostoiveita, joiden eteen vielä voisi mahdollisesti tehdä työtä. Ja mun mielestä se on, jos on ollut alkujaan hyvä suhde, niin silloin mä kannustaisin erityisesti yhdessä miettimään, että onko vielä jotain paluita.
Joo. Ja siinä on niin kuin hyvä myös muistaa se, että voihan se olla hyvä suhde, vaikka on erottu. Mm. Että tavallaan voihan se olla tärkeä ihmissuhde, joka säilyy läpi elämän siitä huolimatta. Kyllä. Että eihän se niin kuin tarvitse olla joko tai. Mm. Ja tietysti se, että niin kuin on ehkä riittävästi ajatellut sen asian läpi, että niin kuin semmoisilla, niin kuin, että miten sen niin kuin, miten ilmaista sitä niin kuin, tai mikä se on se kokemus, jonka takia tavallaan semmoiseen päätökseen niin kuin on niin kuin, päätynyt tai semmoiseen ajatukseen on päätynyt. Tavallaan, että se on riittävän selkeästi itselle ajateltu, niin se voi olla helpommin myös niin kuin välittää toiselle.
Oi, mä mietin itse hyvin, hyvin nuorena, kun oli tällainen ensimmäinen isompi ero. Ja mua vieläkin ikään kuin hävettää ja nolottaa se, että kuinka mä en uskaltanut enkä osannut kertoa niitä omia pettymyksiäni, avata niitä. Se tuntui niin vaikealta ja niin hirvittävän haastavalta. Ja nyt mä tunnen aikamoista lämpöä sitä nuorta naista kohtaan, joka mä aikanaan silloin olin. Ja varmasti tässä iässä osaisin nyt paremmin ja tällä koulutuksella. Mutta onhan nämä hyvin vaikeita asioita.
On.
Et se ihminen, jota on rakastanut, jonka kanssa on yhdessä, jonka kanssa on päättänyt asua yhdessä tai mennä peräti naimisiin, niin yhtäkkiä mä päätänkin, että lähdetään eri suuntiin. Kyllähän se vaatii valtavasti rohkeutta ja valtavasti sellaista reflektointikykyä miettiä, että mikä tässä nyt on mennyt väärin, kun mulla on vaan ehkä sellainen epämääräinen paha olo. Et usein tässä joutuu tekemään paljon työtä etukäteen ennen kuin nostaa tätä asiaa puheeksi. Täällä on kysymys vähän eri vaiheesta. Kuinka selvitä avioerosta, jota itse ei halua? Ja vielä sellainen tilanne, että toinen vierittää kaiken syyn omille niskoille.
No ensinnäkin hän voi todeta sen, että niitä syitä hän ei ole todennäköisesti tarkoituksenmukaista ottaa täysin itselleen.
Kyllä.
Mutta toisaalta niin kuin tavallaan niistä riiteleminenkaan ehkä ei välttämättä ole kovin rakentavaa, jos toisella on hyvin niin kuin selkeät käsitykset näistä asioista.
Et on hyvä, että ihminen ottaa vastaan palautetta, mutta jos se on epäasianmukaista ja yksipuolista, niin meillä on myös oikeus suojata itseä toisen ryöpytyksiltä.
Ehdottomasti joo. Ja tavallaan se on tietyllä tavalla semmoista tarinan luomista, se mitä niin kuin tavallaan siinä tapahtuu. Ja tavallaan sitten jos ikään kuin tämän niin kuin vastaanottaa ja hyväksyy, niin sitten on se, että tavallaan niin kuin vastaanottaa ja hyväksyy sen toisen tarinan niistä asioista, mitä on tapahtunut. Ja siitä suhteesta, joka ei nyt sitten välttämättä kuitenkaan ole se koko totuus.
Joskus se avioerokriisi on ihan järjettömän ahdistavaa. Siinä nousee pintaan. Kokemus tulee hylätyksi, ei kelpaa, tulee torjutuksi, on huono, ei rakastamisen arvoinen. Sehän iskee sellaisiin ihan niin kuin perustavanlaatuisiin syviin kipuihin. Ja ihmisillä on eri keinoja selvitä sen kanssa. Joku kieltää täysin ja vaikka syyttää näkee ne virheet toisessa ja joku tuntee omissa nahoissa yrittää pohtia kovasti, että mistä tämä kertoo. Tai jollakin tämä kolahtaa sellaiseen ydintuskaan ja aidosti kokee olemansa vain huono ja kamala ja arvoton.
Kyllä.
Mutta tässä vaiheessa voi muistaa, että tämä tunne tulee menemään ohi. Että tuska kestää jonkin aikaa. Ja voi olla tosi rankkaa, mutta tämä tulee menemään ohi. Et se on vaan väliaikaista, tämä kipu.
Ja tietysti se on niinku se, että semmoiseen tilanteeseen myös liittyy sitä, että siinä niinku tavallaan niinku altistuu, tai ainakin mahdollisesti altistuu sille konfliktille ja niille asioille niinku jatkuvasti. Joo. Eli tavallaan niinku tietysti se, että, ja se voi itsessään olla hyvin kuormittavaa, eli joo. Ja tavallaan niin kuin sitten niin kuin intensifioida sitä niin kuin ristiriitaa vielä omassa mielessä ja ehkä ihmisten välilläkin, jolloin tavallaan jossain kohtaan se voi olla tarkoituksenmukaista vähän sitä säädellä jollain tavoin, että niin kuin miten pystytään sitten niin kuin sillä tavalla, että ei ole koko ajan niin kuin sen asian kanssa tekemisissä. Koska se voi sitten luoda sitä vähän sitä väljyyttä tavallaan sille ajatella niin kuin, ajatella tulevaisuutta tai jotain muuta, jolloin semmoisessa tilanteessa, jossa ei ole niin kuin koko ajan niin kuin tämä stressi läsnä.
Ja mä mietin, että usein tällaisissa avioerokriisikohdissa joutuu käymään läpi ihmisten kanssa sitä, että elämä ei ole reilua. Että on ihmisiä, jotka jättää suhteen ja jättää ehkä lapset ja siirtyy heti seuraavaan suhteeseen ja näyttää vielä onnellisilta. Ehkä me halutaan ajatella, että elämä on reilua ja joskus niille tulee eteen se haaste. Mutta sitä me ei voida luvata ja maailma voi olla oikeasti tosi epäreily. Sen mä oon huomannut omalla vastaanotolla, että joskus ihminen tulee hakemaan vaikka masennuksen kanssa apua myöhemmin elämässään. Ja sitten mitä me päädytään onkin käsittelemään hyvin kaukaista eroa. Parinkymmenen vuotta sitten vaikka tapahtunutta, josta ollaan lähtetty kahta kättä heilutelleen. Et monesti se, minkä taakseen jättää katsomatta itseään ja sitä omaa osuutta, kyllä tulee vastaan jossain muodossa.
Kyllä näin voi olla, joo.
Täällä on moniakin kysymyksiä, mutta Täällä on yksi, mikä oli mun mielestä tosi koskettava. Erityisen koskettava oli kaksi hyvin samankaltaista. Ja toinen liittyi siihen, että pelottaa läheisen äkillinen menehtyminen ja ihminen miettii, voiko suhtautua etukäteen. Mutta sitten oli toinen vastaava, jonka mä luen nyt kokonaan. Olen yksinäinen, hieman ehkä syrjäytynytkin nuori. Ahdistuneisuutta, paniikkihäiriöitä, unna muuta löytyy. Minulla on koira, joka on elämäni tärkein asia ja paras ystäväni. Tiedän, että luopuminen edessä lähivuosien aikana ja tuntuu, että en selviä siitä mitenkään. Mikä avuksi? Mietin asiaa päivittäin. Ja miksi mä tämän nostin esiin oli, että jollekin me ei voida määritellä, mikä on ihmiselle tärkeää, mikä on ihmisen merkityksen anto. Jollekin lemmikin kuolema, hevosen, koiran, tällaisen hyvin läheisen, intiimin suhteen menettäminen voi olla ihan yhtä merkityksellinen kuin toiselle sen läheisen menettäminen.
Ehkä mulle se tietysti niin kuin ajatus tavallaan tämmöisten niin kuin lemmikkien suhteen, niin tavallaan se on niin kuin myös, se voi olla tietyllä tavalla turvallisempi suhde kuin ihmissuhde, koska siinä niin kuin tavallaan niin kuin tiedetään, että tämä tulee jatkumaan. Toisin kuin ehkä ihmissuhteissa saattaa olla, jossa ihmiset saattaa niin kuin, loukata ja satuttaa. Ja näin ollen ikään kuin tämä on hyvin niin kuin ymmärrettävää, että jos on semmoisessa tilanteessa, jossa on ehkä just yksinäinen ja on vaikeaa ehkä luottaa muihin ihmisiin, niin sitten tämmöinen niin kuin, lemmikki voi olla erityisen ja hyvin, hyvin tärkeä. Niin kuin tämä, että niin kuin tämmöinen niin kuin jatkuva huolehtiminen voi kuitenkin olla aika kuormittavaa. Ja tavallaan niin kuin siihen saattaa tietysti sisältyä, niin kuin, en ole nyt varma, että tässä tapauksessa, mutta saattaa sisältyä se niin kuin pelko siitä, että kuinka niin kuin selviää sitten, kun nämä asiat tapahtuu. Ja ikään kuin se tulee niin kuin tietyllä tavalla vähän silleen melkein pakonomaisesti mieleen, koska ikään kuin on, se huoli on niin suuri siitä asiasta. Ja semmoisessa tilanteessahan voi tietysti niin kuin aina ajatella sitä, että niin kuin voi kannustaa siihen, että niin kuin tavallaan siihen, että niin kuin nythän kuitenkin on sitä liikkumavaraa ehkä elämässä vähän eri tavalla ja tehdä ja kokeilla asioita. Ja toinenhan voi olla sitten niin kuin miettiä sitä, että okei, miten minä tulen siinä tilanteessa sitten toimimaan, että onko mahdollista ajatella esimerkiksi, että sitten niin kuin ajatella, että esimerkiksi sitten uuden lemmikin hankkimista tai jotain muuta tämmöisiä asioita voi tietysti olla yksi tämmöinen puoli, mutta se ei tietenkään sitä menetystä niin kuin vie siinä tilanteessa pois. Mutta mä luulen, että se niin kuin on hyvä niin kuin ajatella, että mistä se huoli ikään kuin lähtee ja tavallaan sitten niitä juurisyitä siinä ja sitten siitä huolimatta, että miten niin kuin tavallaan siitä huolesta huolimatta pystyy ikään kuin elämään mahdollisimman hyvin.
Ja mä mietin myös sitä, että kuulostaa siltä, että tämä kysyjä on ollut tosi taitava muodostumaan hyvän ja turvallisen suhteen.
Joo.
Ja se on varmasti edellyttänyt taitoa. Ja tästä tänä aikana on varmaan kertynyt paljon positiivisia muistoja.
On,
ja niitä tietysti kannattaa säilyä ja miettiä. Mutta ehkä sama, tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Meillä on paljon sellaisia ohjeita Ferkun kanssa, että miten sitä huolen määrää voisi kuitenkin jollain tavalla rajata. Et en tiedä onnistuisiko, mutta psykoterapiassa tai psykologiassa käytetään sellaisia vinkkejä, että jos onnistuisi rajaamaan sitä huolehtimista päivän aikana johonkin tiettyyn kohtaan tai tiettyyn pituuteen. Toisille tämä toimii yllättävän hyvin, toisille ei lainkaan. Eli kukin voi myös testata, että onnistuisiko multa tällainen. Mm. Että sillä tavalla ikään kuin yrittäisin myös säästellä itseäni.
Joo, mä heitin niin kuin vähän, ja tämä nyt saattaa olla täysin silleen, että tämä ei nyt pidä tässä tapauksessa lainkaan paikkaansa, mutta se on tietysti se, että niin kuin semmoisessa tilanteessa vaan se mielikuva siitä, että okei, tämä niin kuin itselle rakas otus tavallaan tulee jossain kohtaa niin kuin jättämään minut, niin tavallaan se, että niin kuin yksi sellainen kysymys, joka niin kuin tavallaan on se, että niin kuin niissä kohtaamisen hetkissä, kun ikään kuin sitten on hänen kanssa tekemisissä, niin tavallaan niissä hetkissä pyrkisi siihen, että tavallaan ei niin kuin siinä hetkessä ruokisi sitä ajatusta.
Aiku ihana.
Eli tavallaan niin kuin niissä hetkissä, kun on hänen kanssaan ja tekee hänen kanssaan, niin tavallaan, että niistä pyrkii sitten siirtämään pois sen ajatuksen, koska se nyt ei ole kuitenkaan vielä läsnä olevaa. Niin silloin me pystytään niin kuin parempaan läsnäoloon niin kuin siinä hetkessä yhdessä ja sitten niin kuin syntyy nimenomaan niitä hyviä muistoja.
Kyllä. Ja siinä mielessä sitten myös sellainen realistinen minä, että kukaan, mikään ei tule korvaamaan tai kukaan tätä suhdetta. Mutta sitten voi just miettiä sitä, että onko niin, että jossain vaiheessa ottaa sen toisen lemmikin. Jos tietää, että on tosi yksin eikä onnistunut luomaan niitä ystävyyssuhteita, mitkä voisi sitten omalta tavallaan ikään kuin vähän paikata tätä lemmikkiä. Mutta en tiedä. Toisille tämä voi tuntua liian ikään kuin rankalta, että mä hankkisin nyt jo sitten toisen tässä vaiheessa. Ja tässä oli aluksi tämä toinenkin, että se jatkuva huolehtiminen siitä oman läheisen menettämisestä. Siinäkin mä lähtisin ehkä vähän vaikka päiväkirjanomaisesti kirjoittamaan ja avaamaan itselleni niitä niin hyvässä kuin pahassa, että mitä mulla riittyy ajatuksia tähän läheiseen, mitä tämä ihminen on mulle merkannut. Ehkä mä kirjoittaisin kiitollisuuskirjeen, mitä kaikkea mä oon saanut tältä ihmiseltä eri aikoina, eri vuosina, eri kohdissa, mitä eri tarpeita tämä ihminen on mulla täyttänyt. Lähtisin sitä niin kuin kautta lähinnä avaamaan sitä merkitystä, mikä tällä ihmisellä on mulle ollut.
Yksi niin kuin tapa niin kuin ajatella myös tuommoista niin kuin huolehtimista tämmöisistä hyvin niin kuin perustavanlaatuisista asioista on niin kuin se, että niin kuin tavallaan sitä, että et se on tietyllä tavalla henkistä valmistautumista. Mutta toki niin kuin tavallaan, ehkä mä voisin ajatella näin, että niin kuin se on henkistä valmistautumista. Jos se on henkistä valmistautumista jotain semmoista niin kuin kohden, joka on läsnä olevaa ja todennäköistä ja tapahtuu kohtalaisen pian, niin tavallaan silloinhan se on semmoista tärkeää niin kuin ikään kuin semmoisen surutyön niin kuin aloittamista. Mutta toisaalta, jos se on semmoisia pelkoja tai huolta, joka niin kuin, on semmoinen, joka on häiritsevä ja se liittyy semmoiseen niin kuin asioihin, jotka – niin kun tarkemmin ajattelee, niin ehkä ne ei ole niin todennäköisiä. Niin silloin tavallaan me ollaan vähän niin kuin erilaisen asian kanssa tekemisissä. Et silloin niin kuin mieli valmistautuu johonkin, joka ehkä ei ole ihan tässä ja nyt, mutta silloin se valmistautuminen taas voi niin kuin olla semmoinen, joka sitten niin kuin vaikuttaa siihen olemiseen ja arkeen semmoisella tavalla, että me ei pystytä oikein sitten olemaan siinä niin kuin ihan läsnä olevia.
Joo.
Eli tavallaan vähän niin kuin tämän niin kuin mahdollisuuksien mukaan niin kuin tunnistaminen, että kummasta tässä on kyse ja tavallaan missä määrin tämä niin kuin sitten on semmoinen enemmän tämmöinen niin kuin pakkoajatuksen kaltainen niin kuin asia, joka tulee toistuvasti. Ja silloin siinä voi vähän niin kuin miettiä sitä, että okei, mihin tämä niin kuin liittyy. Että siinä saattaa olla sitten joku niin kuin asia niin kuin taustalla, joka sitten johtaa siihen, että nämä tulee tämmöisiä toistuvia ahdistavia ajatuksia.
Joo, kuulostaa tosi tärkeältä. Ja näissä voi olla todella monia kerroksia näissä meidän peloissa. Otetaan tässä loppuun vielä viimeisenä kysymys siitä, että miten me voidaan tukea surevaa tai kriisiä läpikäyvää läheistä. Me ei olla aina itse kriisin silmässä, mutta usein joku meidän lähipiirissä on. Elämässä sattuu ja tapahtuu ja aina yleensä joku on tarpeessa. Mitä on ne keinot, millä me voidaan auttaa taas sitä meidän läheistemme hyvinvointia silti itse jaksaen ja voiden hyvin?
No ehkä mä lähtisin siitä tavallaan, että niin kun, no toisaalta se nyt tietysti riippuu siitä, että minkä tyyppinen kriisi tai asia, josta on kyse. Ja sitten ehkä tavallaan siitä niin kun miten hän itse sitä asiaa niin kuin käsittelee tai mikä on hänen tapansa käsitellä sitä asiaa. Ja niin kuin joltain osin niin kuin hyväksyä se, että okei, tämä on hänen tapansa käsitellä tätä asiaa, joko se, että hän kovasti haluaa siitä asiasta puhua tai keskustella, esimerkiksi käydä läpi. Ja, tai toisaalta sitten sitä, että nimenomaan ei halua. Ja jossain kohtaa tavallaan, jos se tuntuu siltä, että, niin kuin, että se on sillä tavalla, että nämä niin kuin käytössä olevat niin kuin selviytymisen tavat tai niin kuin lähestymistapa on semmoinen, että se niin kuin tuntuu siltä, että se on riittämätön tai ei auta, niin siinä kohtaa tavallaan sitten tietysti on, voi olla tärkeää ottaa niin kuin sitä puheeksi tai miettiä, että mitkä sitten voisi olla ne muut keinot sitten saada tähän tukea. Et tavallaan jos tuntuu siltä, että se oma niin kuin jaksaminen tai keskustelu tavallaan ei niin kuin auta oikein, niin sitten tavallaan voi kääntyä niin kuin ammattilaisen puoleen tai sitten just niin kuin vertaistuessa saattaa löytyä sitten näitä niin kuin asioita, koska useinhan se on kyse semmoisesta niin kuin ymmärretyksi tulemisen kokemuksesta, joka voi edellyttää sitä, että niin kuin sitten on riittävä niin kuin semmoinen kokemuspohja siihen asiaan.
Mä vietin vielä kanssa, että riippuen siitä, mitkä ne tämän läheisen keinovalikoimat on. Että jos tämä läheinen vaikka eristäytyy,
kyllä.
Niin silloin me voidaan pyrkiä kiskomaan ulos. Jos hän masentuu, on hiljainen, me voidaan kannustaa puhumaan ja esittää kysymyksiä ja tuoda avoimesti lohtua ja lämpöä. Mutta toki, että niin metsä vastaa, kun sinne huutaa, eli eristäytyvän usein voi olla riski, että ne muut ihmiset jättääkin hänet rauhaan.
Kyllä.
Eli jos vaan pystyy siinä omassa tuskassaan, niin toki pitää yrittää huutaa sitä apua. Ja jos vaan siinä läheisenä, vaikka näyttää siltä, että toinen ei haluaisi apua, niin jos kuitenkin jaksaisi moneen kertaan pyytää, niin siitä voi olla suuri hyöty. Ja tietysti jos me ollaan huolissaan, että joku vaikka rupeaa hirveästi ryppään tai käyttämään päihteitä, niin silloin on hyvä, että me ilmaistaan sitä huolta, ettei se jää kertaan tai pariin, vaan ne menee yhdeksi pilettämiseksi tai hörhöilyksi. Myös surun keskellä saa tehdä iloisia asioita. Et jos suinkin tämä on mahdollista, niin tämä voi olla kuitenkin sellaisia myös niitä ensivaiheen apukeinoja.
Joo, ja sitten tavallaan just se, että niin kuin tavalliset normaalit arkiset asiat voi olla myös ihan hyviä. Että tavallaan aina sen ei tarvitse olla mitään niin kuin erityistä tai semmoista, että semmoisetkin asiat voi olla. Ja sitten joskus tavallaan se voi olla sillä tavalla, että jos on kriisin keskellä, niin voi tuntua siltä, että sitten muut ihmiset ikään kuin paisuttelee tai suurentelee sitä asiaa, jolloin tavallaan se, että niin kuin, miten mä nyt sanoisin, riippuen vähän niin kunnioittaa sitä suhtautumista siihen asiaan niin, ja tavallaan niin kuin sitten tarpeen mukaan tosiaan ottaa puheeksi, mutta myös suoda sitä niin kuin tavallaan muunkinlaista olemista, keskinäistä olemista, joka ei vaan keskity niin kuin tavallaan siihen asiaan.
Kiitos Verkko sulle, että tulit vieraaksi. En tiedä, välittyykö seuraajillekin tämä ihanan rauhallinen ja lämmin ja syvällinen tunnelma, mikä me ollaan täällä keskenämme koettu. Ja vahinko ei tosiaan tule kello kaulassa. Elämän kriisit, muutokset, siirtymät, kaikki kuuluu elämään. Mä toivon, että tästä podista jää sulle ajatuksia siitä, minkälaista ensiapupakkia sä voisit itsellesi koota, kun kohtaat itse kriisejä tai minkälaista lohtua ja tukea voit tarjota läheisellesi. Toivottavasti viihdyit jakson parissa. Seuraa meitä Instagramissa wit.healthy ja voit saada seuraavassa jaksossa psykoterapeuttien vastauksen juuri sinun kysymykseesi. Ja jos kaipaat tukea mielensolmujen availuun, tutustu meidän terapiapalveluihin osoitteessa wit.healthy.fi. Meidän kokeneet terapeuttimme auttavat sinua Helsingistä Ouluun asti.